Assalomu alaykum. Ba'zilar ishga bormay uyda ishlashadi. Ko'pchilik esa ishxonaga borib ishlashni yoqtiradi. Uyda ishlash ishxonada ishlagandek samarali emas. Unda hech kim sizni nazorat qilmaydi va dangasa bo'lib qolasiz, deysizmi? Qaysidir ma'noda siz haqsiz. Agar uyda ishlashga urinib ko'rgan bo'lsangiz, uydagi sharoit qanchalik erkinlik berishini, divanda o'tirganda ishga kirishish qanchalik qiyinligini bilsangiz kerak. Shunday bo'lsa-da, uyda ishlashning o'ziga yarasha ijobiy jihatlari bor. Agar shunga qaror qilgan bo'lsangiz, ayrim qoidalarni eslab qolishingiz kerak. Bu qoidalar sizga ofisdagidek samarali ishlashga va o'zingiz uchun nazoratchi boshliq bo'lishingizga yordam beradi. Ishga ketayotgandek tayyorgarlik ko'ring. Ish joyingiz uyda eski kursi bo'lsa ham, unga o'tirib, ish kunini boshlashdan avval ertalab ofisga ketayotganda qilinadigan hamma amallarni bajaring. Albatta, ishga kiyiladigan kiyimni kiyish shart emas, lekin qolgani, jumladan ertalab yuvinish, sochni tarash, pijamani yechib, boshqa kiyimni kiyish kabilarni albatta bajaring. Bu ish kayfiyatini tug'diradi. Ish joyingizni moslashtiring. Uydagi ofisingizda ancha vaqtingiz o'tadi. Shuning uchun uning qayerda joylashishi va qanday jihozlanishini yaxshilab o'ylab ko'ring. Hamma kerakli narsalar kompyuter, printer, telefon qo'l ostingizda bo'lsin. Bundan tashqari, qarindoshlaringiz bilan avvaldan kelishib oling. Sizni hadeb bezovta qilishmasin. Ishni rejalashtirgandan 30 daqiqa avvalroq boshlang. Bu yarim soatni kun rejasini tuzishga sarflashingiz mumkin. Ish jadvali ish kayfiyatini tug'dirishga yordam beradi. Bu bir ishdan ikkinchisiga o'tishdan ko'ra rejalashtirilgan ishlaringizni bitirishingiz osonroq kechadi. Biroq kunlik rejani tuzish unchalik ko'p vaqt olmaydi. Shunda bularga ish soatingizni sarflab o'tirmay, ish vaqtida kamroq chalg'aysiz. Esingizda bo'lsin, siz uyda ishlayapsiz. Oldingizda menejer yoki rahbar turgani yo'q. Shuning uchun yangilik va ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib qolsangiz, ish jarayonini tezlashtiradigan odam bo'lmaydi. Ish kunini boshlashdan avval 20 daqiqa va tushlik tanaffus paytidagi xuddi shuncha vaqt oxirgi yangiliklarni o'qib, ko'ngilochar saytda kayfiyatni ko'tarib olishga yetarli bo'ladi. Samaradorligingiz vaqtini aniqlab oling. Shunda eng qiyin masalalar osonroq va tezroq hal bo'ladi. Qolgan vaqtingizni esa bemalol ijodiy vazifalarga sarflash mumkin. Jadval tuzib unga amal qiling. Odamlar ischil, har kuni takrorlanadigan harakatlar, ya'ni tartib va aniq jadvalga ehtiyoj sezadi. Agar ishingizni har kuni bir vaqtda boshlasangiz, miyangiz shunga o'rganadi. O'zingizni ishlashga majbur qilishingizga hojat bo'lmaydi. Bu odatga aylanadi. Hamkasblar bilan muloqot qiling. Uyda ishlashni qiyinlashtirishi mumkin bo'lgan sabablardan biri yolg'izlik hissi. O'zingizni hamkasblardan uzilib qolgandek his etmaslik uchun ular bilan Skype'da gaplashing yoki video qo'ng'iroq yordamida muloqot qiling. Birinchidan, bu sizni yolg'izlik hissidan qutqaradi. Ikkinchidan, birinchi maslahatga amal qilishingizga yordam beradi. Ish kunini vaqtida tamomlang. Uyda chalg'ish va ishni zarur paytda tugatmaslik muammosi ham bor. Jadval bo'yicha ishlang. Ish vaqti tugadimi, kompyuterni o'chirib, boshqa ish bilan mashg'ul bo'ling. Bu dam olish kunlariga ham tegishli. Uydan ko'proq chiqishga, sharoitni o'zgartirib, dam olish kunlarida ishlamaslikka harakat qiling. Bu sizni ruhan charchab qolishdan saqlash bilan birga eski vazifalarga yangicha qarashingizga yordam beradi. Maslahatlarimizga amal qiling.